Mirëmëngjesi të nderuar dëgjuesi në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Nisim këtë emision me titujt kryesor. Autoritetet në Prishtinë kërkojnë që dialogu të hyjë në fazën përmbyllëse. Kosova e para në Evropë për përdorimin e antibiotikëve. Në SBA, liçvënësit miratojnë një fond prej 100 milion dollarësh për të luftuar ndikimin rus. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresi në SBA ka autorizuar 100 milion dollar në përpjekje për të luftuar ndikimin dhe agresionin rus dhe mbështetje në organizatave të shoqërisë civile në Evropë dhe Eurazi. Liçvënësit amerikan më 4 maj kanë mbështetur një masë që imponon kufizime të reja dhe mbikëqyrjen e diplomatëve rus në Shtetet e Bashkuara, një masë që Moska e ka paralajmëruar SBA-n që të mos e vendos. Fondi prej 100 milion dollarësh është produkti disa propozimeve që kanë qarkulluar në dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin Amerikan, muajt e fundit pasi liçvënësit kanë kërkuar që të ndalojnë ndërhyrjen e Rusisë në Evropë dhe gjithkë. Ky fond është dedikuar posaçërisht për grupet e shoqërisë civile të përfshira në sundimin e ligjit dhe programet të tjera në Evropë përmes së cilave forcohen institucionet dhe proceset demokratike që kundërshtojnë ndikimin dhe agresionin rus, thuhet në këtë legjislacion. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar ligjin për buxhetin në vlerë prej 1.1 trilion dollarësh që do të financojë qeverinë deri në shtator. Pas votimit në Senat, ligji do të dërgohet tek presidenti Donald Trump, i cili pritet ta nënshkruajë. Ky ligj autorizon shpenzimet federale deri në fund të vitit fiskal që është 30 shtatori. Kongresi dhe presidenti duhet ta kalojnë një ligj të ri për buxhetin për vitin e ri fiskal, i cili nis në muajin tetor. Dhoma e përfaqësuesve në SBA ka kaluar një projekt ligj përmes së cilit do të zëvendësohen pjesët kryesore të ligjit të kujdesit shëndetësor të njohur si Obamacare. 217 liçvënës votuan pronë ndryshimit, ndërkaq 213 ishin kundër. Megjithatë, ky projekt ligj duhet të votohet në Senat ku republikanët kanë 52 vota, ndërkaq demokratët 48. E për të kaluar janë të nevojshme 60 vota. Presidenti Donald Trump e ka pasur shfuqizimin Obamacare premtimin kryesor të fushatës së tij. Përpjekja e parë për ta rrëzuar këtë ligj dështoi në muajin mars, edhe pse Partia Republikane, nga e cila vjen Trump, kontrollon të dyja dhomat legjislative. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres është inkurajuar nga nënshkrimi marrëveshjes në mes të Turqisë, Rusisë dhe Iranit për të krijuar zona të sigurta në Siri dhe për të parandaluar luftimet, ka thënë zëdhënësi i tij. Do të jetë qenësore që të shohim se kjo marrëveshje realisht do të përmirësojë jetën e sirianëve, ka thënë Stefan Dujarric. Përmes zonave të sigurta që do të vendosen më 4 qershor, marrëveshja gjithashtu mundson një armpushim, ndalimin e fluturimeve, dërgimin e shpejtë ndihmës humanitare si dhe kthimin e refugjatëve. Guterres ka mirëpritur për kushtimin për ndalimin e përdorimit të gjitha armëve, veçanërisht atyre ajrore dhe dërgimin e ndihmës mjekësore dhe atyre elementare, ka thënë Dujarric. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Zenel, si e komentojnë gazetat paralajmërimin e kryeministrit Isa Mustafa për rritje pagash?
E përditshmja e Kosova sot, Mimoza, ka vënë dukje se sa herë përmendet rritja e pagave, një farë forme paralajmërohen zgjedhjet, dhe nëse zgjedhjet nuk do të trokisnin më herët, kryeministri i Kosovës nuk do të nxirrë të xhokerin e tij në tavolinën e qeverisë në mbledhjen e djeshme. Gazeta thekson se formulën e paralajmërimit të rritjes së pagave në prag të zgjedhjeve Isa Mustafa e ka mësuar nga paralajmërimi i tij Hashim Thaçi. Kosova sot vlerëson si një rritje rrogash për 10 mijëra të punësuar në sektorin publik, para votimeve nuk do të thotë asgjë tjetër përveç garanci për blerje votash. Ky, sipas gazetës, një farë mënyrë është korrupsion legal elektoral, të cilin e aplikojnë partitë në pushtet për të bler armatën më të madhe të votuesve. Kësisoj duke vazhduar rritjen e pagave për qëllime elektorale, si pas Kosovës sot po thellohet hendeku edhe me sektorin privat, i cili natyrisht nuk e ka arken e shtetit e as luksin për të hyrë në minus me qindra miliona, por i duhet të veprojë si pas ritmit ekonomik e curisë biznesit, qasjes në burimet financiare e tjera. Mimoza.
Në anën tjetër, rritja ekonomike po ashtu ka qenë në qendër të vëmendjes të shtypit kosovar. A ka diçka në këtë temë, Zanel?
Po, Mimoza, e përditshme e zëri ka vënë në dukje raportin e Bankës Botërore, sipas të cilit Kosova tregon normën më të lartë të rritjes ekonomike, por si shtekson gazeta, kjo disi pohohet jashtë kontekstit të gjendjes reale në vend, sepse në makroekonomi vlerësimet janë tjera. Gazeta sekson se në këtë kurs të suksesit duhet të mos bjerë si Banka Botërore, ashtu edhe as Fondi Monetar Ndërkombëtar, nga se tregohet se GDP-a kryesisht servisohet me konsum dhe investime publike. E përditshme zëri sekson se investimet publike në këtë fazë të zhvillimeve janë normale, duke pasur parasysh realizimin e disa projekteve publike. Gazeta vlerëson më tej se për të bërë transformime serioze ekonomike dhe sociale Kosovës i duhet rritje ekonomike mbi 8% dhe me kontribut të produktivitetit kombëtar. Ndërkohë që, si shtekson gazeta, Kosova është në situatë që rritjen ekonomike ta kërkoj vetëm nga punësimi, duke i njëruar, si shtuhet, faktoret e produktivitetit dhe efikasitetit ekonomik, si synim parsor i aftësis eksportuese.
Zenel, të falenderoj për këto informacione. Zyrtarë të lartë në qeverinë e Kosovës thonë se pas lirimit të Ramush Haradinajt nga gjykata franceze, dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të vazhdoj. Ata thonë se dialogu duhet të hyjë në fazën përmbyllëse. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës thonë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të rifillojë dhe të përgatitet për fazën përmbyllëse të tij, që siç thonë do të nënkuptonte njohjen reciproke ndërmjet dy shteteve. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha Radios Evropa e Lirë se me lirimin e Ramush Haradinajt është të hequr vendimi për pezullimin e dialogut me Serbinë i bërë me një rezolutë të Kuvendit të Kosovës. Ministra Tahiri tha se dialogu tani duhet të zhvillohet në dy nivele, njëri teknik dhe tjetri politik, që do të ndihmoj si pasaj për mbylljen e dialogut.
Është hequr pra pezullimi dhe Kosova do të vazhdoj dialogun.
Ndërko, ministri jashtëm i Kosovës, Enver Hoxha, ju tha antarve të një komiteti për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, se dialogu me Serbin duhet të ketë një qëllim të qartë që është njohja ndërsjell ndërmjet dy vendeve.
In our view as a government,
në pikpamjen ton si qeveri, dialogu duhet të ketë qëllim të qartë dhe një nga qëllimet më të rëndësishme është njohja ndërsjell ndërmjet dy shteteve. Pa këtë mendoj se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i padobishëm dhe i pavlerë, por njohja e ndërsjell duhet të jetë qëllim të cilin duhet ta kemi si një strategji të qartë për vitet në vijim, tha Hoxhaj. Dialogu i nisur prej më shumë se 5 vitësh për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve u pezullua javë më parë përmes rezolutës që Kuvendi i Kosovës e miratoi me kërkesën për lirimin e ish-kryeministrit Haradinaj nga ndalimin e Francë. Haradinaj u liruan në 27 prill nga gjykata franceze në Kolmar, e cila refuzoi ta ekstradoj Haradinaj në Serbi si pas kërkesës së Beogradit zyrtar. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ali Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu duhet të vazhdoj, për si pas ti, rezoluta e miratuar nga Kuvendi duhet të zbatohet në tërsi.
Grupi negociator i Kosovës duhet të ketë agendat e kjarta të trajtuara në institucionet e Kosovës, të trajtuara në Kuvendin e Kosovës dhe mandej shkuat në dialog.
Por për deputetin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armand Zemaj, objekt rezolutës së Kuvendit të Kosovës për ndërprerjen e dialogut me Serbinë është përmbushur derisa është liruar Ramush Haradinaj. Sipas tij, për pjesën tjetër të rezolutës duhet të punohet në vazhdimsi nga institucionet kompetente.
Po, është vërtet se pezullimi i dialogut ka si vullnet politik, por mbi të gjitha si respektim i rezolutës Kuvendit Kosovës, që është nxjerrë një nga seancat plenare, dhe cila po ashtu shpreh vullnetin e Kuvendit për dy çështjet e caktuara. Mendoj që tash objekti i trajtimit të saj është përfunduar, dhe kjo mbetet në dorën e qeverisë se si do të procedojë dialogun, por mbi të gjitha edhe reaktualizimin me ndërmjetësuesit ndërkombëtar.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare dhe analistët politik konsiderojnë se dialogu politik duhet të vazhdojë dhe çështja e normalizimit të raporteve me Serbinë, heqja e fletë arresteve ndërkombëtare dhe një listë tërë problemeve me të cilat Kosova përballet drejt për drejt duhet të futet në agjendën e bisedimeve Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rezultatet e hulumtimeve të bëra në Kosovë për keq përdorimin me antibiotik kanë dhënë shifra alarmante, thonë zyrtarët shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë ndërkaq ka thënë se është duke krijuar komision që do të ndalojë shitjen e barnave pa recetë, e kjo veçanërisht do të vlejë për antibiotikët, përdorimi i padrejtit të cilëve mund të sjellë probleme shëndetësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova radhitet në mesin e vendeve me shkallën më të lartë në Evropë të përdorimit të disa llojeve të antibiotikëve dhe njëkohësisht me numrin pothuajse më të madh në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve të përgjithshëm. Sipas një hulumtimi të bërë në spitalet e vendeve të Bashkimit Evropian, ka rezultuar se në klinikat e pediatrisë ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjet, antibiotik marrin 36% e fëmijëve, derisa në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo përqindje arrin në 67%. Mikrobiologu Lul Raka, njëherë as i koordinatori bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova është vendin e parë në Evropë kur bëhet fjalë për përdorimin në antibiotikëve injeksion të cefraksionit. Sipas tij, rezultatet e hulumtimeve të bëra në Kosovë kanë dhënë shifra alarmante për keqpërdorim të antibiotikëve.
Dhe mbikëqyrja ka qenë elementi kryesor nismëtar, edhe në kuadrin e mbikëqyrjes ne kemi mbledh zonat për tri nivele, për nivelin e përdorimit, domethënë të importit të antibiotikëve, për përdorimin e tyre në spitalet e Kosovës, në 7 spitale, hulumtimet që janë bërë 3 vite rresht për ta fallë trendin, si dhe përdorimin e tyre në kujdesin parsor. Rezultatet që janë vjerë e kanë dhënë disa shifra alarmante për keqpërdorimin e tyre në Kosovë.
Sipas tij, deri në vitin 2050, nëse vazhdohet trendi i përdorimit të antibiotikëve, më shumë njerëz do të vdesin nga infeksionet dhe mikrobet rezistente se sa nga sëmundja e kancerit.
Rezistenca ndaj antibiotikëve është një prej sfidave globale të shëndetit publik. Kjo mund vërehet edhe me faktin se vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në historinë e Asamblesë së Përgjithshme, për herë të katërt u debatu për një problematikë shëndetësore, edhe kjo problematikë ka qenë pikërisht rezistente ndaj antibiotikëve.
Në Kosovë, pavarësisht ligjit që ndalon shitjen pa recetë të mjekut, antibiotikët shiten në pothuajse secilën barnatore pa asnjë udhëzim mjekësor. Numri i vogël i inspektorëve farmaceutik që arrin në vetëm 10 të tillë vlerësohet nga ekspertët shëndetësor se ka bërë që të mos ketë kontroll të duhur mbi sasinë e shitjes së antibiotikut pa recetë. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku i tha Radios Evropa e Lirë se është krijuar një komision që e ndalon shitjen e barnave pa recetë në farmaci dhe kjo veçanërisht vlen për antibiotikët, përdorimi i padrejtit të cilëve mund të krijojë probleme shëndetësore.
Fatkeqësisht duke pas parasysh të kemi numrin e vogël të inspektorëve farmaceutik, nuk po mund arrijë që të kontrollojnë gjitha barnatorët. Mirë, po mendoj që Ministria e Shëndetësisë për këtë qëllim është duke përgatitur grupin e punës për hartimin e strategjisë, planin strategjik për dhe planin veprimit për vitin 2022, e cilin do të filloj punën besoj gjatë muajit maj.
Por në banatoret e Kosovës, farmacistët thonë se qytetarët janë vedisuar dhe nuk e aplikojnë vetmjekimin. Labinot Berisha nga njëra banatore e krye qytetit jep pulsi të tjera.
Sa se du më të vëllu, si më krasisht që s'ka shenë vitit të pa, ma hershme, ka shonal, ka shma, ma ka fillu, ma e vedisu, ma po marri njëzë në antibiograme, që më shkënë për qëtovanë. Në për laboratorës mikrobiologike, kështu më pak shkon shitën paraci.
Sido që të jetë, futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe rimbursimi të barnave do ta bëjë të obligueshëm respektimin e shitjes së barnave me recetë, meq pacientit nuk mund t'i rimbursojnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet dhe recetën e barnave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Autoritetet në Prishtinë kërkojnë që dialogu të hyjë në fazën përmbyllëse. Kosova e para në Evropë për përdorimin e antibiotikëve. Në SBA liçvënësit miratojnë një fond prej 100 milion dollarësh për të luftuar ndikimin rus. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajonet e bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.